O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahri Xo'ja Alambardor jome masjidi imom xatibi Mohir Voiz Rahmatulloh qori Habibulloh o'g'li.
Juma mavizalari.
Bemorlar ziyorati va dardga sabr.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin Alhamdulillahi wa kafa Wasalamun ala ibadihi alladhina istafa Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Wa ashabihi ajma'in Wa ba'd Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hijriy 1428-yilning 19-chi Rabiul Avval kunidagi juma mavizamizning mavzusi bemorlarni ziyorat qilish odoblari haqida bo'ladi inshaalloh taolo. Bu dinimizda targ'ib qilingan Qur'on va hadislarda madh qilingan mo'min musulmonlarga ulug' bir sunnat bo'lgan, mustahab bo'lgan chiroyli amallardan biri bemorlarni holdan xabar olish, ularni ko'nglini so'rash va ularning haqiga duo qilish va hokazo. Bu mavzu dinimizda ancha keng tarzda yoritilgan. Qaysiki Qur'oni Karim oyatlarida ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida, u kishini siyratlarida ham buni ko'pgina holatlarda bizga bayon qilingan. Sodda tushuniladigan bo'lsak, jamiyat o'rtasida unsu ulfatni bog'lab turuvchi, hosil qilib turuvchi chiroyli axloq odoblardan bittasi mana shu. Alloh subhanahu va taolo bizlar uchun manba bo'lgan zot, rahnamo bo'lgan zot Mahbubimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning odoblarini xuddi mana shu bobda ham chiroyli qildi. Bemorlarni ziyorat qilishlikni qanday yo'lga qo'yishlikni u zot o'zlarining sunnatlarida ko'rsatib ketdilar va ko'plab targ'ib ma'nosidagi hadislarni ham aytib ketdilar. Yoki biz payg'ambarimiz alayhi sallatu va sallamning siyratlaridan bugun biri bo'lmish bemorlarni ziyorat qilish bob o'rgansak desak ham bo'laveradi. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining kalomi sharifida marhamat qiladiki Astaudu billah va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal anvali wal anfusi wal thamarot. Biz sizlarni bir xavfu xator berib, ochlik berib, mollaringizga yo jonlaringizga nuqson yetkazib, ularni kamaytirib, imtihon qilib ko'ramiz. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Mana shu bizning imtihonimizga yo'liqib, bu musibatni bizdan ko'rib, ya'ni buning hammamiz Allohnikimiz va yana Allohga qaytajakmiz, musibatga sabr qilguvchilarga ey Muhammad alayhisalom bashorat bering. Nima bilan? Qaysiki ikki aydil va bir ilova bilan. Bu oyatning davomida keltiriladi. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun ma'nosida. Ya'ni ana o'sharga Allohdan salovatlar bo'ladi va Allohning rahmati bo'ladi. Ana o'shalar hidoyat topganlardan bo'ladi degan mazmundagi ma'no. Ushbu oyati karimaning ma'nosini yaxshi tushungan Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ni'mal idlani va ni'mal ilava degan ekanlar. Xuddi shu oyatning tafsirida qanday ham yaxshi ikki idl va ilova debdilar. Arablarda idl deb otni yo tuyani yoki eshakni yoki hacha ulovning ikki biqiniga ortilgan ikki tomondagi yukka idl deyishadi. Ilova deb esa egarning ustiga ilova qilib ortilgan navbatdagi yukka aytishadi. Buni Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'minga sabr qilguvchi, o'limga, kasallikka, ofat, baloga, fitnaga, xullas musibatga sabr qilguvchi mu'minga bashorat sifatida bergan o'sha Allohning salovati va rahmati unga ilova qilinib hidoyat topganlardan bo'lishlik degan ma'noga Hazrat Umar o'xshatyaptilar. Qanday ham yaxshi ikki aidil va ilova deb. Ushbu oyati karimada Robbimiz subhanahu va taolo biz bandalarni u zot huzuridan yetgan balolarga, shu balolardan bittasi dard bo'lishi mumkin. U dardga, baloga sabr qilishligimizga targ'ib qilmoqda, sabr qilganlarni madh qilmoqda va sabr qilguvchilarga va'da qilingan mukofotlarni bayon qilmoqda. Allohning salovati, Allohning rahmati va o'sha sabr qilganlar hidoyat topganlardan bo'lishligi bilan. Demak, Robbimiz subhanahu va taolodan bandaga dard yetishligi musibat tariqasida. Ayniqsa u banda mu'min musulmon banda bo'ladigan bo'lsa, u aslo yomonlik emas ekan. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam agar mu'minga tikon kiradimi yoki unga undan kattaroq musibat yetadimi, uning gunohlari kechiriladi, darajatlari yuqoriga ko'tariladi deganlar. Yoki navbatdagi bir hadis sharifda an ummil alai radhiyallohu anha, bu kishi sahobiya ayollardan bo'lganlar aytayaptilarki, qolat adaniyan nabiy sallallohu alayhi vasallam va ana marido, men kasal bo'lganimda janob payg'ambar alayhisalom meni holimni ko'rgani keldilar. Faqala abshiri ya ummal alai fa inna maradal muslimi yuzhibu allohu bihi khatayahu kama tuzhibu an-naru khabatha adh-dhahabi wal fiddati rawahu abu daud. Xursand bo'laver ey Ummu Alo, dedilar payg'ambar alayhisalom u sahobiya ayolga. Albatta musulmonning dardi bilan, unga yetgan bir kasallik bilan Alloh uning gunohlarini, xatolarini o'chiradi. Xuddi tillo va kumushning kirini olov ketkizganidek, o'chirganidek. Ya'ni o'z zargarlar yaxshi bilishadi, tillo va kumush, ayniqsa kumush qorayib qolganda, kir bo'lganda uni kirini olov bilan ketkazish uslubini, xuddi o'sha narsa olov kirni ketkazganidek musulmonga yetgan dard o'sha musulmonning gunohlarini, xatolarini ketkizadi. Ya'ni mana shunga sen suyunavergin deganlar. Bu janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dardga yo'liqqan sahobiya ayolga aytgan gaplari bo'lishlik bilan, u ayolning ko'nglini ko'tarish, unga tasalli berish ma'nosidagi gaplari bo'lsalarda, butun ummatga qiyomatgacha tegishli gap. Chunki Alloh subhanahu va taolo xuddi shu musibat dard bilan janobning o'zlarini ham imtihon qilib ko'rgan. Boshqa odamlardan ko'ra qattiqroq, og'irroq dardga o'kish yo'liqqanlar. Imom Ibn Moja va Ahmadlar rivoyat qilishlaricha Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan, bu Xudriy, bu kishi Abu Sa'id Xudriy aytadilar, men bir kuni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning betob bo'lgan vaqtlarida u kishini ko'rgani huzurlariga kirdim. Kirsam yotgan ekanlar, ustilariga yopingich yopib optilar. Yopinyaptilar biron-bir yopinadigan mato bilan. Men o'sha yopingan narsalarning ustidan qo'limni u kishining ustilariga qo'ydim. Isitmalari balandligidan qo'lim kuyganday bo'ldi. Ey Allohning rasuli, buncha isitmangiz baland bo'lmasa sizni, dedim. Shunda nabiylar shundoq bo'ladi ey Abu Sa'id, dedilar u zot. Ya'ni balo shiddatli bo'ldi, unga bo'ladigan ajr ham ko'p bo'ladi, dedilar. Men so'radim, ey Allohning rasuli, baloga eng shiddatli baloga yo'liqadiganlar eng birinchi o'rinda kim, desam u zot nabiylar, deb aytdilar. So'ngra kim bo'ladi ya Rasululloh, dedim. So'ngra ulamolar, baloga uchraydiganlar, eng shiddatli baloga uchraydiganlar. Ulardan so'ngra kim ya Rasululloh, deb so'radim. So'ngra solihlar, ulardan birlariga hatto bit tegib ular o'lib ketishgan bo'ladi, yoki ba'zilarini kambag'allik yetib kiyishga choponlari bo'lmay qiynalishgan bo'ladi. Ular o'zga berilgan atodan ko'ra o'zlariga yetgan dardga suyunar edilar, deb payg'ambar alayhisalom aytdilar. Demak, balolarning bittasi dard bo'ladigan bo'lsa, dardning eng shiddatiga ham birinchi Alloh subhanahu va taolo nabiylarni yo'liqtirar ekan. Agar bandaga dard yetishlik yomonlik bo'lganda edi, bizning avom tushunchamiz bo'yicha palonchi o'lishidan oldin rosa xirillab 6 oy yotdi, qiynalib yotdi, qilqilg'ini ko'rdi degan mazmunda yomon ko'rish bor. Lekin mana shu ma'no rostdan bo'lganda edi, eng mahbub bandalar bo'lmuş nabiylarni Alloh subhanahu va taolo dard berib qiynamas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni eng og'ir dardlar bilan Alloh sinamas edi. va payg'ambarlarga meros bo'lgan ulamolarni bal bilan, jumladan og'ir dardlar bilan sinamas edi. Solihlarni bu qiyinchilik bilan sinamas edi. Demak, dard Robbimizning imtihoni ekan, mana shu dardni biz sabr bilan kutib olishligimiz kerak. Va dardga yo'liqqan musulmonlarning ko'nglini olishlik, ularni holdan xabar olishlik dardga yo'liqmagan musulmonlarga burch bo'ladi. Mana shuni mavzumizni endi asosiy nuqtasi keldi. Demak, kasal bemor musulmonlarning holini so'rash, ko'nglini ovlash, ular haqiga duo qilish sog'lom musulmonlar uchun burch bo'ladi, ularning haqqi bo'ladi. Bu haqda janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu ajoyib bir hadisni rivoyat qilganlar. U hadis sharifda janoblari aytadiki, haqqul muslimi alal muslim xamsun. Musulmonda musulmondagi ikkita haqqi bor. Avvalgisi raddus salami, salomga javob bermoqlik. Va iyadatul maridi, kasal bo'lsa musulmon, sog'lom musulmon uni kelib ko'rmoqligi. Va ittiba'ul janaizi, janozaga ergashmoqligi. Va ijobatud da'vati, chaqirsa nikoh to'yiga yo biron bir yaxshi tadbir qilib taklif qilsa unga javob bermoqligi. Va tashmitul atisi, aksa urganda Allohni madh qilsa, alhamdulillah desa unga xayrli javobni bermoqligi musulmonga musulmonning haqqi bo'lar ekan. Demak, salom bersa alik olmoqlik, ana shuning uchun shariatimiz alikni farz o'rniga ko'tarib qo'ydi. Kasal bo'lsa uning holini holdan xabar olmoqlik, bu mustahab bir sunnat amal bo'ladi. Janozaga ergashmoqlik, janozaga ergashmoqlikning haddi janoza va dafnga ishtirok etishlik va da'vatga javob berishlik. Ana shuning uchun ba'zi mazhablarda nikoh to'yiga chaqirilganda unga borishlikni farz deydigan, vojib deydigan mazhablar ulamolarimiz ham bor. Va aksa urganda alhamdulillah desa unga yaxshilik tilab, masalan Alloh senga rahm qilsin, Alloh senga shifo bersin degan mazmundagi javob yarhamukalloh va hokazo javoblarni aytishlik ham musulmonning haqqi bo'ladi. Ushbu hadis ham e'tibor qilib turgan bo'lsangiz, musulmon kishi kasal bo'lganda uning holdan xabar olmoqlik ham musulmonga bir haq, burch hisoblanar ekan. Navbatdagi hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Hazrat Ali radhiyallohu anhu eshitganlarini, shundoq deb eshitganini rivoyat qilganlar. Janob payg'ambar alayhisolam aytibdilarki, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudvatan illa solla alayhi 70,000 malakin hatta yumsiya. Va in 'adahu 'ashiyatan illa solla alayhi 70,000 malakin hatta yusbiha. Va kana lahu kharifun fil jannati." Bir musulmon boshqa musulmonning kasalligini ertalab ko'rsa, albatta unga kechqurungacha 70 ming farishta salovat aytadi. Agar kechqurun kasalni ko'rsa, albatta unga 70 ming farishta ertalabgacha salovat aytadi. Yana unga jannatda bir bog' yaratiladi. Bu joyda o'sha musulmonning dardi og'irmi, yengilmi, uning farqi yo'q. Dardga yo'liqqan bo'lsa, uni borib ko'rsa, uning ko'nglini ko'tarsa, o'sha odamga 70 ming farishtaning salovat aytishligi hazil gap emas. Yoki bu shunchaki quruq targ'ib bo'lmagan, haqiqatda shunday bo'ladi. Buning mukofoti shu. Hatto u dard yengil bo'lsa ham. Masalan, Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, "Adani Rasululloh sallallohu alayhi vasallama min waja'in kana bi'ayni." Rawahu Abu Dawud va Ahmad al-Hakim. Rasululloh alayhi salam meni ikki ko'zim og'rib qolganda ham ko'rgani kelgan edilar deb rivoyat qilyaptilar. Zayd ibn Arqamning ikki ko'zi og'rib qolgan Rasululloh alayhi salam u kishini ko'rgani kelibdilar. Mana shu kabi yengil dardlarga ham borib ko'rishlik janob payg'ambar alayhisolamdan bir marvi u kishining ajoyib bir xislatlari bo'lgan ekan. Endi kasalni ko'rgan odamga mana yuqorida o'zingiz eshityapsizki hadis shariflarda nihoyatda ko'p va'dalar bayon qilinyapti. Ana shunday jazo, mukofot va'dalaridan navbatdagisi ushbu hadislarda sizlarga bayon qilinadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man asbaha al-yawma minkum sa'iman qala Abu Bakr ana. Abu Hurayra janoblar rivoyat qilishlaricha bir kuni payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalar to'planib turishganlarida sizlardan qaysi birortangiz bugun ro'zador holda tong ottirdingiz deb so'rabdilar. Shunda Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ana mim ya Rasululloh deb javob berdi. Qala Rasululloh payg'ambar alayhisolam yana aytdilarki man ada minkumul yawma maridan. Sizlardan qaysi birovingiz bugun biron bir bemorni holini borib ko'rdi? Qala Abu Bakr, ana. Abu Bakr, men shunday qildim ya Rasululloh debdilar. Qala, man shahida minkumul yawma janaza. Sizlardan qaysi bir ortangiz bugun biror bir janozaga qatnashdingiz? Qala Abu Bakr, ana. Abu Bakr, men qatnashdim ya Rasululloh deb javob berdilar. Qala, payg'ambar alayhisalom aytdilar, man at'amal yawma miskinan. Sizlardan bir qaysi bir ortangiz bugun bir miskinga taom berdi, qorni ochni qornini to'ydirdi desalar, qala Abu Bakr, ana. Hazrat Abu Bakr, men shunday qildim ya Rasululloh deb javob berdilar. Marwan ibn Muaviya, bu kishi ushbu hadisning roviylaridan bittalari, balagani anna nabiy alayhi salatu vasallam qol, majtama hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-janna. Marwan aytayaptilarki, menga boshqa bir hadisdan yetdiki, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytdilar, mana bu hadisda zikr qilingan xislat qaysiki ro'zador holda bo'lishlik, biron bir bemorni borib ko'rishlik, janozaga ishtirok etishlik, miskinga taom berishlik, mana shu to'rttala xislat biron bir musulmonda bir kun o'zida jam bo'lsa, masalan bir kuni bir musulmon shu to'rttalasini ham qilgan bo'lsa, jannatga kiradi debdilar. Ushbu hadisga sharh qilgan roviylarimiz, jannatga avvalgilardan bo'lib kiradi, jannatga behisob kiruvchilardan bo'ladi, jannatning xohlagan eshigidan kiruvchilardan bo'ladi deb bir qancha sharhlarini bitibdilar. Qarang, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning ajoyib bir xislatlari. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning savollariga u kishi boshlaridan o'tgan, shu kuni o'tkazgan ishlar bo'yicha javob beryapti. Janozaga qatnashdilar o'sha kuni, ro'zador ekanlar, bir bemorni borib ko'ribdilar va miskinga taom beribdilar. Bu biz uchun katta ibrat bo'lmoqligi kerak. Bu kabi ishlarda har doim, iloji bo'lsa har kuni bardavom bo'lib bormoqligimiz kerak. Birgina ushbu hadisning ma'nosini jamiyatga urushligini tasavvur qilaylik. Jamiyatning har bir fuqarosi Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bajargan shu ishlarni bajarib borsa, har kuni masalan ro'zador bo'lsa, har kuni bemorlarni borib ko'ruvchi bo'lsa, vaqt topib miskinga saxiy bo'lsa nisbatan va janozalarga hech qolmasdan ishtirok etsa, bu jamiyatda musulmonlarning o'rtasida mehri muhabbatni uyg'otuvchi bir xislat bo'ladi, bir yaxshi odat bo'ladi. Mana shu to'rttala xislat biron bir musulmonda bir kunning o'zida jam bo'ladigan bo'lsa, u odam jannatga kiradi deb janob payg'ambar alayhisalom bemorlarni borib ko'rishlik kabi fazilatlarning mukofotlarini bayon qilyaptilar. Bunga amal qilishlikka hammamizda rag'bat bo'lmoqligi kerak ekan. Yoki Sauban radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Anin nabiy alayhisalom qala, payg'ambarimiz dedilarki, innal muslima idza aada akhahu almuslima lazal fi khurfatil jannati, rawahu at-Tirmiziy va Muslim. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, agar bir musulmon bemor musulmon birodarini borib ko'rsa, u odam o'sha asnoda, o'sha ishda doimiy bo'lsa, jannat mevalari ichida bo'ladi. Demak, kasalni ko'rgani ketgan vaqtimiz ham bekor ketgan vaqt bo'lmas ekan. U vaqt biz uchun saodat vaqti bo'lar ekan. Hazrat Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Bu kishi payg'ambar alayhisalom bilan juda ko'p birga bo'lgan xizmatlarni qilgan sahobiy, qolan nabiy alayhisalom, man tawadda fa ahsana al-wudu'a wa 'ada akhahu al-muslima muhtiban bu'ida min jahannam masirata 70 kharifan, qila ya aba hamza wa mal kharif, qala al-'am, rawahu abu daud. Bir kishi yaxshilab tahorat qilsa va bemor birodarini borib ahvolidan savob umid qilgan holda xabarlashsa, u odam jahannamdan 70 kuz miqdorida masofada uzoqlashtiriladi. Shunda u kishidan so'raldi, ey Abu Hamza, Abu Hamza Anasning kunyalari bo'lgan. Va mal xarif, u kuz deganingiz nima desalar, Anas ibn Malik aytdilarki, al-am, u yil. Bizda masalan 80 bahorni ko'rdi deganda 80 yil yashaganligi e'tibor qilinadi. Xuddi shunday Hazrat Anas ham shu ma'noda aytayaptilarki, 70 kuz degani bu 70 yil do'zaxdan uzoqlashtirilar ekan. Mana shu birgina shu hadisning o'zini olaylik. Jumadan chiqib va qo'limizdan kelsa tahoratni yaxshilab qilaylik-da, bir qarindoshlarimiz o'rtasida yoki qarindoshlarda bemor topilmasa, begona bir bemorlarning holini savob umid qilgan holda faqat ziyorat qilsak inshaalloh, mana shu va'da hammamizga nasib qiladi. Qaysiki jahannamdan 70 yillik masofada uzoq bo'lishlik axir baxt-ku. Bizning intilishimiz, amaliyotimiz mana shuning uchun-ku. Endi bemorni borib ko'rganda bemorni ko'rguvchi kishi tomonidan ba'zi ishlar sodir bo'lishi kerak. Mana shunday ishlardan bittasi bemorni ahvoliga haqiga duo qilishlik, shifo so'rab. Bunga dalil sifatida Oisha binti Sa'ad radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis, bu kishi Hazrat Sa'adning qizlari bo'lgan. Aytayaptilarki, otalari u kishiga aytib bergan ekanlar, qola ishtakaytu bi Makkata faja'ani an-nabiy alayhi salam ya'uduni wa wada'a yadahu ala jabhati thumma mas'a sadri wa batni thumma qala allohumma shfi sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Hazrat Sa'ad radhiyallohu anhu Makkadan Madinaga hijrat qilgan sahobalardan edi. Avval boshda hijrat qilib ketdilar, lekin bir ish bilan Makkaga qilib keladilar. Hali u vaqtda janob payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilmagan edilar. Makkaga kelganlarda betob bo'lib qoldi va bemor holimda endi Makkada o'lib ketamanmi, hijratni tamom qilmasdan, mukammal qilmasdan deb qo'rqib turganlarida janob payg'ambar alayhissalom Sa'adni ahvolini ko'rgani boribdilar va peshonalariga muborak qo'llarini qo'yib, ko'kragini, qornini silabdilar va ey bor Xudoyo, Sa'adga o'zing shifo bergin, uning hijratini batamom qilgin deb duo qilibdilar. Janob payg'ambar alayhissalomning duolari barokatidan Sa'ad shifo topibdi, sog'ayib yana Madinaga hijrat qilib ketibdi va Madinada uzoq yil umr ko'rib va qarilik chog'ida chiroyli bir holda vafot qilgan ekanlar bu sahoba. Ushbu hadis sharifdan biz oladigan foydamiz, bemorni ko'rganimizda albatta uning haqqiga duo qilishimiz kerak ekan. Va boshqa rivoyatlarda hatto bemorning ahvoli tuzukroq bo'ladigan bo'lsa, uni qiynab qo'ymaydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, bemordan ziyorat qilgani kelgan odam o'zining haqqiga duo qilishligi ham bir mahbub amal ekan. Chunki bu haqda payg'ambarimiz alayhisolam aytganlar: "Iza dakhalta ala maridin famurhu yad'u laka fa inna du'aahu ka du'a'il malaikati." Agar bemor huzuriga kirib qolsang, seni haqqingga duoi xayr qilishini so'ra. Chunki uning duosi farishtalarning duosi kabi mustajobdir deyapti. Albatta endi ibodatlik, Allohni tanigan, namozda bo'lib halol bo'lgan musulmon kishi bemor bo'lib qolganda uning duosi ijobat bo'lishligi xuddi malaikalarning duosini ijobat bo'lishligi bilan barobar bo'ladi. Endi mana shunday ekan deb har qanday kasalni qiyin ahvoliga qaramasdan undan duo so'rashlik odobsizlik bo'ladi. Kayfiyatiga qarab yaxshi bo'ladigan bo'lsa duo so'raymiz. Bo'lmasa o'zimiz duo qilib, bemorning huzurida ko'p o'tirmasdan, uzoq qolmasdan tezroq xayrlashib ketishligimiz bemorni ziyorat qilish odoblaridan ham biri bo'ladi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, ushbu joyda bir qancha hadis shariflarni mana eshitdik. Bundan shu hadislar ham ko'p kelgan. Bu degan dinimizda birgina bemorni ko'rish, uning holdan xabar olish, uning ko'nglini ovlash, uni ko'nglini ko'tarish shunchalik yuqori maqomda ekanki, mana hozir biz ushbu bobda keltirilgan hadislarning bir qismini, deyarli 10dan 1iga ham teng bo'lmagan qisminigina o'qidik xolos, eshitdik. 10dan 1iga teng bo'lmagan, demak, bemorni ko'rish fazilati bobida nihoyatda ko'p hadislar keltirilgan. Imom Buxoriy vatandoshimiz o'zlarining Al-Adabul Mufrod kitoblarida alohida bemorlarni ko'rish fazilati, bemorni ko'rishga targ'ib, bemorning huzurida namoz o'qish bobi, bemorni haqiga duo qilish bobi, bemordan duo so'rash bobi va hokazo bir qancha boblarni tashkil qilganlar. O'sha bobda bir nechtalab hadislarni keltirganlar. Endi bu hadislarda keltirilgan mavzu bizning xalqimizda tilda aytiladigan bo'lsa, odamgarchilikning bir ko'rinishi. Qarindosh urug'lar bemor bo'lganda uning holidan xabar olishlik yoki qarindosh bo'lishlik shart ham emas, musulmon kishi bemor bo'lganda uning holidan xabar olib, uning haqqiga duo qilish sog'lom musulmonlarni zimmalaridagi haqlardan, burchlardan biri ekan. Yana bir hadis sharifni Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar, Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytgan ekanlar: "Man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala 'indahu sab'a marrat as'alullaha al-'azim robbal 'arshil 'azim ay yashfiyaka illa 'afahu Allahu min zalika al-marad." Biron bir musulmon kishi musulmon birodarini kasal holda ko'rgani uning ziyoratiga kelsa va 7 marotaba as'alullaha al-'azim As'alallohal azim, as'alullohal azim, robbal arshil azim ay yashfiyaka deb duo qilsa, ya'ni ulug' Allohdan so'rayman, ulug' arshning robbisidan so'yman, senga shifo bersin deb duo qilishi duoni 7 marotaba yoki shunga o'xshash shifo so'rab qilinadigan duolarni 7 marotaba aytib duo qilsa, Alloh o'sha duoni fazlidan ijobat qilib, dardmanga, bemorga shifo beradi deb ham aytgan ekanlar. Qaysiki as'alullohil azim robbal arshil azim ay yashfiyaka. Ulug' Allohdan senga shifo berishligini, arshning robbisi bo'lgan ulug' Allohdan senga shifo berishligini so'rayman deb duo qilishligimiz ham janob payg'ambar alayhisolamdan bir sunnat bo'lgan duolardan, ajoyib bir xislatlardan biri ekan. Inshaalloh ushbu mavzuni qo'limizdan kelgancha yoritishlikka harakat qildik. Bemorni ko'rish fazilati bobida biz alhamdulillah musulmonlarda yetarli ma'lumotlar bor. Bemorlar bo'lsa darrov u bunasi olib uni holini so'rab kelishlikka, ko'rib kelishlikka odatlanganmiz. Undan tashqari bunga va'da qilingan mana mukofotlarni 70 ming farishtaning salovat aytishligi, jannat mevalarining ichida bo'lishligi yoki boshqa hokazo mukofotlarni eshitdik. Bizda bu mavzuni eshitganimizdan so'ng bu ishga yanada targ'ib kuchayishligi kerak ekan. Qaysiki bemorlarni tez-tez holdan so'rashlik, ularni ko'rishlik, ularni xursand qilishlik, hatto mana shu bobda bemorlarning ahvoli o'ylab tafaulga ham ruxsat berildi. Tafaul bemorni ko'rganingizda ko'rib turibsiz o'zi rangi sarg'ayib ketgan, qon yo'q, dardman, qiynalib turibdi. Lekin shundoq bo'lsa ham uning yuziga mana yuzingiz tiniq, rangingiz yaxshi, xudo xolasi sog'ayib ketasiz degan gapni aytishlikka ruxsat berildi. Shu narsa bilan uning ko'nglini xursand qilishlik, xuddi ertaga uni sog'ayib ketishini siz bilganingizdek unga gapirishlikka ruxsat berildi. Xudo xolasa mana ertangdan sog'ayib ketasiz. Mana ko'rinishingiz yaxshi, yomon emas deb muomala qilishlikka shariatimiz ruxsat berdi. Bu ham bemorlarni ahvolini o'ylanganligi, ularning ko'nglini ko'tarishlik bir muqaddam o'ringa qo'yilganligi bir isbot tariqasida keltirilyapti. Robbimiz subhanahu va taolo bizni musulmon bemorlarimizga shifoyi komil bergan bo'lsin. Ularni holdan xabar olib, haqlariga duo qilguvchi sog'lomlarni ibodatda mustahkam qilsin. Dard Robbimizdan yetgan bizga bir imtihon, sinov bo'ladigan bo'lsa, bu sinov va imtihonda mustahkam bo'lmoqligimiz uchun ham Robbimiz bizga o'zi quvvat, sabr va bardosh ato aylagan bo'lsin. وموعظمنا نهاية قلمز وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
زمانمز زياليلره